Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Danas je Svetski dan poezije. Pre nepune dve decenije proglasio ga je UNESCO, a skeptici bi rekli da kad UNESCO proglasi dan nečega, onda je to nešto najverovatnije suštinski ugroženo i na pragu nestanka. Da li je zaista tako ili je poezija kao elitna disciplina duha neuništiva? Pitaćemo se i proveravati danas na brojnim događajima koji su organizovani kod nas u slavu poezije. Jedan od njih je festival Svetski dani poezije koji je počeo danas u Kulturnom centru Beograda i održava se pod sloganom jezičke igre. Trajeće do subote i okupiće preko 30 učesnika iz 10 zemalja. U Narodnom pozorištu u Beogradu razgovaraće se o poeziji Raše Livade, Duška Novakovića i Ljubice Miletić. Imamo prilog i o tome. A gost u našem studiju biće pesnik, pisac Zoran Bognar, sa kojim ćemo razgovarati o moći i krhkosti poezije, o tome ko čita i ko objavljuje poeziju, o ulozi i položaju pesnika, o tome hoće li poezija preživeti ili njeno vreme tek dolazi. Najavit ćemo jednu predstavu. Večeras će na sceni Narodnog pozorišta u Subotici premijerno biti izveden komad Nikolaja Koljade Kokoška u režiji Žanka Tomića. Pratimo i događaje na Beogradskom festivalu igre. Govorit ćemo o kompaniji Akaša od Edre iz Londona koja će u ateljeu 212 nastupiti sutra. Ostanite u krugovima.
Goes a bell roll. Swang, 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 swang. Goes the arrow. Pop, 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 pop. Went the pistol. That's the way. From behind, he turned around and shot. He swore he thought by this time I'd be stuck under some rock. I know he knows, I know I got some master plan just for him. Figure he's gotta pay for his little slide. Back when Vader shut me down. Ring, 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 ring goes a buzzer. Dang, 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 there goes another. A pistol. That's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. My baby.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Današnja emisija u znaku je poezije. Svetski dan poezije danas se obeležava širom sveta, a kako je to obrazložio UNESCO kada je ovaj dan uveo u svoj kalendar? Cilj je promocija čitanja, pisanja, objavljivanja poezije, podsticanje nacionalnih, regionalnih i internacionalnih poetskih pokreta. Gost u našem studiju je pesnik, pisac, književni kritičar Zoran Bognar. Dobar dan.
Dobar dan.
Mislite li vi da dani inicijative poput ovog daju efekte? Da li dan poezije populariše pesnike i pesništvo?
Pa, čini mi se da je to situacija kao sa bilo kojim praznikom u toku jedne godine. Ja, kao što mnoge žene danas se bune protiv tog 8. marta i ne smatraju da je to dan žena, i ja bi se zaista složio sa mnogima koji sada kažu da treba biti svaki dan dan žena. Tako isto mislim i da je slučaj za poezijom, ali ok, lepo je da se izabrao jedan dan, i pogotovo što je to dan proleća kada sve nešto treba ponovo da se rodi, cvate, buja, rađa, tako da dobar je datum, a u principu šta god da se da danas poeziji ili u širem krugu, u duhu vašeg naziva emisije Krugova, ako se da bilo kakav značaj, prostor, vreme, kulturi koja je postala odavno već ona zadnja rupa na svirali, čak nisam siguran da li uopšte ima to mesto na bilo koje svirali, onda je to za svaku pohvalu, ali mislim da sama pozicija poezije, sama pozicija kulture, koliko god je neko stavljao na marginu ili ne, da je to jedno bezvremeno i svevremeno tkivo i materija koju ne može uništiti niko.
Na neki način ste otprilike i definisali status poezije danas. Spomenuli ste da je na marginama, ali svakako vrednost poezije traje i trajaće. Da li je vreme u kome živimo vreme antipoezije i postoji li poezija za ovo vreme?
Pa, obično je uvek bilo, iskustvo nas je tako učilo, da je što je teže vreme, to je bolje vreme za poeziju i za veliku literaturu, ne mislim samo na literaturu. To smo svedoci kroz istoriju, najveća dela su nastajala baš u vremena koja su bila vrlo teška. A od pamtiveka, apsolutno, nikad nije bilo dobro vreme za poeziju, ili što bi rekla, ne znam, to je već jedna mitološka slika ili stvaranje neke bajkovite atmosfere u kojoj bi se trebala pisati poezija. Ja sam baš, sam možda pravi malu digresiju, ali naravno opet i u duhu ovoga i pitanja i odgovora, kada sam pričao sa možda najvećim živim mediteranskim pesnikom Antonijom Porpetom, koji je vrlo često gost na ovim prostorima, ja sam mu tada rekao, ja kada bi živeo gde ti živiš, verovatno nikad ne bi pisao ništa, zaista bi živeo i uživao u blagodetima mora, četinjara, joda, ne znam šta, što bi pisao tome, to je zaista kao raj. Za mene je neka onako patnja je nepisano pravilo poezije ili bilo koje, za mene bar velike literature, i ako toga nema, ja ne znam odakle bi krenula ova priča. Tako da, što je, želim da se vratim na početak mog odgovora. Što su teža vremena, to je bolje tle za pravu poeziju, za velika dela.
Svakako pesnika ima, mladih, talentovanih ljudi koji pišu ima, ali čini se da je problem što nema dovoljno čitalaca poezije. Može li se tu nešto promeniti i kako?
Pa evo ovako, vi znate, Nado, da ja vas jako poštujem, ali prvi put moram reći da se ne slažem sa vašom konstatacijom da nema čitaoca. Čitaoca ima jako mnogo i to mogu pokazati i dokazati na nekoliko primjera. Znači, i to nam svedoči i sajam knjiga, čak i internet, blogovi, internet časopisi. Ono što je veći problem u ovom trenutku, ima mladih ljudi, ne samo pesnika, proznih pisaca, književnih kritičara, teoretičara, ali najveći problem je prostor gde se oni mogu pokazati. Da. Više apsolutno nema, dnevne novine ne postoje, rubrike gde može se objaviti poezija, književna kritika. Časopisi koji su postojali nekad, ja sećam kad sam ja kretao, pa to je zaista bilo preko 50-60 časopisa, i to je bio neki put. Put do prve knjige je bio time što ste objavljivali kroz periodiku da vas neko primeti i tu na neki način dobijete afirmaciju. Tek nakon 3-4 godine pojavljivanja u javnosti dolazite u poziciju da objavite prvu knjigu. Danas su neke vrednosti poremećene samim tim što je napravljen haos od medija. Internet je napravio isto jednu medveđu uslugu, koliko god je on koristan za neke brze podatke, toliko je napravio haos u prisutnosti i sve prisutnosti. Danas može svako objaviti svoj blog i praviti neku sliku, ali mi ne možemo više te prave vrednosti oceniti koliko je to sve prisutnost, hiperprodukcija i nešto. Ali ona prava, znači način kako se dolazilo do knjige i kad se objavljuje knjiga uz dve recenzije, uz neko već afirmisano ime, taj put je nažalost ukinut, naprasno negdje smo ga izgubili u koraku, u prolazu, ali meni je žao što te sada nove generacije nemaju mogućnost da objavljuju svoju poeziju ili neka druga dela kroz periodiku, jer toga više nema. Samim time i teži put doći do izdavačke kuće, jer mi sada živimo, bukvalno su konzumenti nečega što se zove bestseller literatura ili nešto što je komercijalno, ali to je opet došlo iz razloga što smo mi svedoci i žrtve tabloidnog vremena, ne govorim vremenu tabloida kao medija, nego tabloidnog vremena, sve je tabloidno vreme, pa samim time sve i površno. I sada je upravo zbog takve jedne scene ne trpi samo poezija kao žanr, nego svi žanrovi koji nisu komercijalni se slabo štampaju. Tako da mi jednostavno ćemo slabo vidjeti sada knjige iz teorije, istorije umjetnosti, eseistike i svaki
da,
privatni...
Da, evo kada je reč o poeziji, kako vi iz perspektive urednika u izdavačkoj delatnosti, smatrate li da izdavači imaju obavezu da poeziju objavljuju bez obzira na taj tržišni interes i da li je to na neki način i moguće?
Pa tu opet dolazimo do vrlo složenog pitanja. Mi danas imamo 90%, ako ne i 95% privatnih izdavača, a privatni izdavač ima samo jednu muku u svom životu, to je da preživi. I iz tog razloga ću govoriti možda protiv poezije, protiv moje pozicije kao urednika u jednoj izdavačkoj kući, a pogotovo kao pesnik, da mnogi privatni izdavači nisu u prilici da štampaju knjige poezije jer im se to neće vratiti u komercijalnom smislu. Državni izdavači kao službeni glasnik i Zavod za udžbenike, nisam siguran da li je 1% od toga što štampaju knjige poezije. Imate nekoliko izdavača koji u kontinuitetu godinama štampaju, oni su posljednji bastioni i neki svetionici na ovoj savremenoj mapi izdavaštva. To su Povelja iz Kraljeva, Treći trg iz Beograda, Kov iz Vršca i Lom iz Beograda. Znači, eto, to su 4 izdavača koje u kontinuitetu štampuju najmanje od 7, a neki i do 15-20 knjiga pesama, što je fantastično. I to daje neku opet sliku da izgleda sve u redu, ali nažalost nije.
Predlažem da čujemo prilog koleginice Dragane Kovačević koja je bila u Kulturnom centru Beograda. Tamo je danas počeo festival Svetski dani poezije posvećen temi odnosa jezika iz društva. U okviru programa u Galeriji Podrum u toku internacionalna izložba poezije i performans Istočnoevropska perspektiva, a izložba je inicirana na Univerzitetu u Cirihu. U podne u okviru festivala organizovan okrugli sto i sa upravo završenog događaja vratila se naša koleginica.
Danas je u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda organizovan okrugli sto poezija, performativnost, politika. Jedna od urednica manifestacije je Dubravka Đurić, koja nas je podsjetila na aktuelnu izložbu u galeriji Kulturnog centra Beograda.
Ideja je bila da krenemo možda od onoga kakva je bila situacija u Istočnoj Evropi. Možemo reći da je ovo neka vrsta arheologije u tom smislu da se mi ponovo bavimo nekim praksama iz socijalističke Jugoslavije ili perioda socijalizma i ideja je da se kroz ove izložbe pokaže šta je bilo slično, šta je bilo različito u različitim nacionalnim istočnoevropskim kontekstima s jedne strane i s druge strane koliko se ta praksa poezije i performansa razlikovala ili je bilo slična sa onom praksom koju su naše kolege na zapadu radile.
Prenosimo vam deo atmosfere sa današnjeg okruglog stola. Vlado Martek, gost iz Hrvatske, inače pesnik, konceptualni umetnik, slikar, eseista. U početku se bavio vizuelnom i konkretnom poezijom koju je imenovao predpoezija, a od sredine 70-ih konceptualizmom i akcionizmom, umetničkim knjigama i outprintom. Od početka 80-ih bavi se slikarstvom, vajarstvom i grafikom. Kako on vidi iz ove perspektive ono što je bila njegova poezija kao eksperiment?
Uzet ću samo jedan kratak primjer. Znamo da je Leonard Cohen genijalac, on je bio zapravo književnik koji je otišao u koji je otišao u muziku, ne, Jacques Brel isto tako, onda Marcel Bruders koji je bio pjesnik pa je otišao u likovno. Eto, moj slučaj isto tak da sam iz tog pjesničkog otišao u likovno, to je moje proširenje, nisam proširio sa muzikom, pošto za to nemam talenta nikakvog, nego sam to proširio sa onda sa tim likovnim stvarima. Zapravo, još ću samo malo na taj način govoriti, zapravo kao nekakav slijednik ruske avangarde, slušajući i čitajući zapravo o Majakovskom i svim onim ljudima koji su se trsili da poezija dođe nekako bliže ljudima, da iskoči iz knjige. To je bila recimo startna osnova koja je onda i na neki način mene odredila. U današnje vrijeme mislim da je svakom slučaju dragocjen akcionizam. Taj akcionizam koji sam ja proveo na različite načine, moja vrsta performansu su zapravo uvjetno rečeno performansi, to su akcije, čitate pjesme Branka Miljkovića, čitate pjesme Rimboa, čitate Majakovskog. Dakle, ti nagovori, dakle nešto što je izvan knjige, to je nešto što zapravo daje šansu, ne da se samo percipira kreativni nivo, nego da se percipira nivo svjedočenja.
Katalin Vladik, književnica, glumica, umetnica, radi u domenu stvaranja izvođenja eksperimentalnih zvučnih kompozicija i radio igara, foničke, vizualne poezije, happeninga, performanse, akcija itd. Objavila je 20 zbirki poezije i jedan roman na mađarskom jeziku.
Moj zahtev je bio sličan da kao vladim, da proširim granice poezije, one linearne pisane poezije. Ja sam na neki način te dimenzije zapravo htjela da proširim, tu dvodimenzionalnu dimenziju pisane poezije sam proširila ne samo na neki način semantički, jer meni je pisana ta takozvano klasično pisana linearna poezija već bila veoma slikovita. Znači, tu su već bile slike, ali u poetskom smislu slike. Tako su rekli da su veoma slikovite moje pesme.
Gosti festivala Svjetskog dana poezije, učesnici okruglog stola su danas bili Tomaš Glanc, istraživač na Univerzitetu u Cirihu, i Zabine Hensgen, slaviskinja, umetnica i teoretičarka, trenutno istraživač saradnik na Univerzitetu u Cirihu na projektu Umetnost performansa u Istočnoj Evropi. Inače, ovo je njihov treći projekat, treća izložba, može se reći putujuća, i kako rekla Zabine Hensgen, saznajemo mnogo toga putujući sa ovom izložbom. Vladu Marteka sam videla u Zagrebu, a Katalin Vladik u Berlinu nedavno. Zajedništvo poezije i performansa imaju budućnost, zaključila je gošća iz Švajcarske. I da podsjetimo na današnji program u Kulturnom centru Beograda u okviru Svetskog dana poezije u 18.30 pozemljeni krajolici poezije Marion Pošman, gošće iz Nemačke, a od 20 sati do 21.30 slušanje poezije sa brojnim domaćim, stranim i piscima iz regiona.
Čuli smo kako je i kako će u Kulturnom centru Beograda biti obeležen Dan poezije, a ovo je svakako prilika i da se naša publika upozna sa stvaralaštvom pesnika iz regiona i sveta. Koliko je važna ta interakcija? Da li se poezija na taj način populariše?
Pa, to je vrlo važno. To govorim čak iz ličnog iskustva, jer sam bio posljednjih 20 godina na gotovo svim međunarodnim susretima pisaca i kod nas u regionu, a i u Europi. I ti kontakti su nešto najlepše što se može desiti jednom pesniku, gde, jer čita svet je sazdan na postamentu refleksije i mi se svi ogledamo ili u jedni u drugima ili u našim poetikama ili u svetu koji nas okružuje, i to je najkraći put da nađete upravo one srodne duše koje su uglavnom pesnici već sami po sebi, da li su to naši orfejski prethodnici ili savremenici, to je, se upravo može prepoznati na ovakvim događajima koje ja pozdravljam i pozdravljam ovom prilikom sve naše goste koji su došli u Beograd na Svjetske dane poezije.
A da li je možda status poezije pesnika u nekim drugim kulturama drugačiji? Da li je možda u nekom smislu bolji nego kod nas? Imate li vi neka zanimljiva iskustva?
Samo u tom kontekstu atmosfere i okolnosti, negde je lakše objaviti neke sređenije države, čak iz bivše Jugoslavije, recimo Slovenija neverovatno puno daje na prevođenje i domaće i svetske poezije i vrlo su cenjeni prevodioci, što je kod nas ovde misaona imenica, da obično idemo preko neke nevladine organizacije na konkurse, pa ako se omogući novac za prevodioca, tada tek ideš u taj proces, to je tamo apsolutno standardno, zna se tačno koliki se budžet izdvaja za to. I znači u nekim sređenijim zemljama koje imaju neki sistem, koji podržavaju kulturu, za razliku od nekih, opet neću da budem ni neprijetan ni negativan prema našoj državi, ali sve zemlje u tranziciji imaju obavezu po standardu Evropske unije da od 3-6% budžeta izdvajaju za kulturu, a mi smo naravno svedoci da se ovde već godinama izdvaja samo 0,6%, ni jedan čak ostao, tako da ne možemo uopšte govoriti o nekim istim uslovima, čak i u našim najbližim zemljama u regionu, ali to ništa ne znači. Poezija će se pisati, možda se baš u ovakvi sredini gde opet se vraća na prvi odgovor. Što je teže, to je se prave veća dela i pišu se veće knjige i romani i poezije i sve.
A danas je povodom Svetskog dana poezije u Muzeju Narodnog pozorišta održano pesničko podne koje zajednički organizuju zadužbina Dositej Obradović i Narodno pozorište u Beogradu. Sa ovog događaja upravo se vratio Dejan Vojvodić.
Tradicionalno pesničko podne koje se svake godine priređuje povodom Svetskog dana poezije ove godine je bilo u znaku jednog jubileja. Naime, povodom 70 godina od rođenja pesnika Raše Livade, Duška Novakovića i Ljubice Miletić, o njihovom delu danas su govorili književni kritičari Slobodan Zubanović i Danica Andrejević. Na početku slušamo osvrt Danice Andrejević na pesnički opus Ljubice Miletić.
Sa poezijom Ljubice Miletić srela sam se još u 70. godina prethodnog veka. Dakle, 7-8 njenih zbirki, prateći kasnije njen razvoj, uočila sam, o čemu sam i danas govorila, da predstavljaju sintezu duhovnu istoricizma, nacionalnog bića, duhovnosti i onih vrednosti koje su danas gotovo u raz istorije vremena izgubljene. I govorila sam naročito o zbirci pesama Konstantinov krst. Dakle, ozbiljan izdavač, Srpska književna zadruga, ozbiljan simbol, krst i prvi imperator, jel tako, rimski, koji je jedan od onih koji su bili srpskog porekla. Dakle, ona je uzela tu jednu geopoetičku i liniju, jedan, u stvari liniju koja se krivi i stvara krug od Beograda, Kosova i Carigrada i vraćajući se u Carigrad, zatvarajući liniju tog istočnog pitanja, tih duhovnih istočnika i naših zemalja i naših civilizacijskih i kulturoloških tekovina koje su uglavnom izgubljene i koje su sužene na naš prostor.
Današnjoj svečanosti prisustvovao je i pesnik Duško Novaković, koji govori o značaju poezije za njegov život i rad.
Obeležavanje Svetskog dana poezije, posebno kad čovjek zađe u neke ozbiljne godine, 70 godina za koji mesec nisu mali vremenski razmak, jeste vrsta sažimanja pesničkog iskustva. Ako sam počeo kao gimnazijalac da se bavim pisanjem poezije, prelazeći na hiljade i hiljade faza i tako dalje, onda se to kruniše u ovim godinama jednim osjećanjem da poezija zapravo jeste jedna jako, jako velika moralna konstanta svih života, pa i mog života. I zato ne izbegavam, a možda je to pogrešno, da u nekim najnovijim pesmama pomalo nastojem i da savjetujem mlađi svet oko mene u smislu šta određene vrste iskustva mogu doneti kao neki dragocen poklon, a šta druge vrste iskustva mogu odneti u nepovrat.
Ljubica Miletić iznosi svoje impresije kada je u pitanju obeležavanje Svetskog dana poezije.
Meni lično poezija predstavlja jedan univerzum, jednu posebnu planetu na kojoj ja živim. Jer kad bi gledala na sve ovo oko sebe, ne znam kako bi se završilo. Znači, poezija je i štit, i sklonište, i zaštita, i veliki jedan ogroman svet gde stanuju hiljade, hiljade bivših pesnika, sadašnjih i onih koji su nam se najviše urezali u pamćenje.
Stihove ovo troje pesnika danas su čitali glumci Rada Đuričin, Andreja Maričić i Milan Mihajlović, dok su u muzičkom dijelu programa nastupili Mihajlo Šljivić, solista Beogradske opere, te Melanija Stanković i Juna Granić na gitari, Sofija Glavičić na violini i Ana Rodić na klaviru.
Gost u našem studiju je pesnik Zoran Bognar. Da li ste vi strastveni čitač poezije? Da li čitate knjige svojih kolega?
Naravno, čak onako nekad i po obavezi, pošto sam član nekih žirija i dobijamo naravno i knjige poezije, kako je reč o nagradi za pesničke knjige, ali mimo toga jako volim da pratim ono što rade moji savremenici. A čak iz trećeg ugla sam imao tu čast i zadovoljstvo da čitam, pošto sam uradio antologiju savremene srpske poezije kraja veka. Znači, posljednje 33 godine apsolutno sve što je pisano sam čitao i naravno uvijek me raduje uspjeh svakog našeg pesnika izvan naših granica, jer mi nemamo tu privilegiju kao slikari, slika govori sve jezike sveta, a mi po prokletstvu Vavilonske razvaline moramo na kraju krajeva, i pogotovo što dolazimo iz jedne zemlje malog jezika, tako da su prevodi nešto što je najbitnije i jako se radujem kad god neki naš pesnik bude preveden i objavljen u nekoj drugoj zemlji, pogotovo ako je reč o zemlji velike literature, velikog jezika.
Verujete li u to da će poezija preživjeti i da li se ona sada čita možda u nekom krugu zaverenika?
Pa, samo ako se vratimo na čuvenu misao Dušana Matića da je poezija večita svežina sveta, ja ne verujem uopšte u kategoriju preživljavanja, nego u kategoriju besmrtnosti. Znači, poezija je besmrtna, a ovo su sve konstrukcije i trik pitanja.
Svakako, poezija kao kraljica reči jeste takva. Evo za kraj jedno pitanje. Kako ćete vi kao pesnik obeležiti ovaj dan?
Kao i ono što imamo u ponudi u ovom gradu, bit ću prisutan i da čujem, a verovatno i da učestvujem na nekoj od tih tribina, ali najbitnije mi je da vidim neke ljude iz regiona koje retko viđam, tako da mi znam već neke ljude koji su došli, pa jedva čekam da ih vidim.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije Kulturni krugovi bio je pesnik Zoran Bognar. Sinoć je u Institutu Cervantes u Beogradu u susret Svetskom danu poezije predstavljena knjiga Rime Gustava Adolfa Bekera, jednog od najomiljenijih španskih pesnika. Rođen je 1836. godine u Sevilji, a umro 1870. u Madridu. Ovo je prvi put da se Bekerova poezija na srpskom jeziku objavljuje objedinjena u jednoj zbirci. Književno veče zabeležila Dragana Kovačević.
Kada se govori o pesnicima španskog romantizma ili preciznije postromantizma kojim je hronološki pripadao, treba istaći da je najčistiji liričar, najtenaniji, ali istovremeno i najživotniji od svih njih upravo bio Gustavo Adolfo Becker. Pisac, dramaturg i novinar Julio Nombela, jedan od njegovih bliskih prijatelja, opisao ga je sljedećim rečima. Uvijek je bio ozbiljan, nije odbijao šalu, ali ju je izbjegavao. Nikada ga nisam video da se smeje, ali osmeh je uvek krasio njegovo lice, čak i kad je patio. Također nikada ga nisam video da plače, plakao je iznutra. Iako njegov život rano okončan, Gustavo Adolfo Becker ostavio nam je obimno književno delo. U poetskoj zaostavštini svakako su najčuvenije njegove rime, a u proznoj legende i delo U osami manastira. Još uvijek je neprevedena knjiga Književna pisma jednoj ženi, kao i mnoštvo članaka iz oblasti književnosti, književne kritike, ali i arheologije objavljivane u raznim časopisima. Sinoć u Institutu Cervantes prvo govorio urednik Trećeg trga, koji inače objavio knjigu Gustava Adolfa Bekera, Dejan Matić.
Treći trg generalno je orijentisan na objavljivanje savremene poezije, dakle poezije koja se stvara generalno u 20. veku, preciznije u drugoj polovini i početkom 21. veka, ali u nekoliko, da kažemo, sjajnih izuzetaka mi smo objavili i neke pesnike ili pise koji koji su nešto dalje u prošlosti, dakle u 19. veku. U svakom slučaju, u jednom trenutku kada smo Biljana Isilović i ja razgovarali o mogućnosti da objavimo nekog vrlo važnog španskog pesnika po prvi put na srpskom jeziku pre par godina, recimo dve i pol godine su bili ti razgovori, Biljanin izbor je pao na Gustava Adolfa Bekera. Ja, kada mi je objasnila, budući da ja nisam tako upoznat sa španskom literaturom, posebno klasičnom, o kome je reč, ja sam to vrlo rado prihvatio i zahvaljujući podršci španskog ministarstva prosvete, kulture i sporta, da kažemo pun naziv, mi smo, evo, početkom godine knjiga izašla iz štampe.
Doktor španske književnosti i prevodilac Snežana Jovanović o značaju Bekera za špansku književnost.
Mislim da ne postoji Španac koji ne zna za Bekera, bez obzira da li voli da čita ili ne voli da čita. I dan danas je jedan od najomiljenijih pesnika. On je bio jedan osoben čovek, raznorodnih interesovanja. Veoma je voleo, interesovao se za slikarstvo, za književnost, za muziku, kako onu klasičnu, tako i za tradicionalne ritmove andalužanske, što se sve zajedno i vidi u njegovoj poeziji. Obično se smatra, pored Rosalija de Castro, začetnikom savremene španske poezije. Takođe postoji jedna grupa istraživača književnosti koja ga određuje kao preteču modernističke poezije, ali najčešće se svrstava u postmodernističku poeziju.
I na kraju slušamo Biljanu Isailović koja je prevela ovo zahtevno delo koje se zove Rime Gustava Adolfa Bekera.
Beker je naravno gromada, romantičarska gromada, literarna gromada, pesnik sa velikim P, zaštitni znak Španije. Glavni ovaj razlog i glavni kriterijum po kojem ja biram dela koja prevodim je da volim tog autora i da volim to delo. Ovde su se, kažem, poklopile ovaj, te dve stvari. U pitanju je pesnik koga zaista volim i u pitanju je pesnik koji je bio potreban ovaj, našim čitaocima i koji je bio potreban srpskoj književnosti. U krajnjem slučaju ne mislim samo iz tog nekog istorijsko-teorijskog ugla, nego jednostavno svako prevedeno delo automatski pripada korpusu književnosti jezika na koji je prevedeno. Beker je vesnik 20. veka. Beker je vesnik svega onoga što će biti, što će se zvati savremena španska moderna španska poezija, misleći pritom na 20. vek. I sam Juan Ramon Jiménez je rekao da je rodonačelnik te moderne španske poezije Beker. I upravo i to dokaz da je reč o velikom pesniku, jer veliki umetnici uvek premašuju epohu u kojoj žive i u kojoj stvaraju.
Svetski dan poezije biće obeležen i mitingom poezije u Udruženju književnika Srbije. U Matici Srpskoj svoje stihove će večeras govoriti Dragan Jovanović Danilov, a u Nišu će Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša organizovati čitanje i govorenje stihova na javnim mestima, ulicama, trgovima. Podsjetimo, u Dorćel placu je u toku prvi festival pisaca koji će se održati do 24. marta pod sloganom Dobrodošli, dragi čitaoci, čekaju vas vaši pisci.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un pot de lumière. Cherche-moi bien. De l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire quelle étrangère. Le jour que nous aurons une mauvaise réputation, le jour que nous aurons de temps et du courage, le monde en son quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs, quand il y a silence, la l'univers. Quand on n'a plus de raison de temps dans le sang, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Le jour que nous aurons un
radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre.
na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. U okviru jubilarnog 15. Beogradskog festivala igre sutra će u ateljeu 212 u dva termina nastupiti gost iz Londona, igrač i koreograf Akaš Odedra. Prvi termin od 17 časova Beogradski festival igre posvećuje jubileju koji ove godine obeležava naš program, 6 decenija Radio Beograda 2, dok je drugo izvođenje najavljeno za 21 čas. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare sa kojom izveštava Tamara Maljković.
Beogradski festival igre i Radio Beograd 2 ove godine obeležavaju svoje jubileje. Festival igre svoje 15. izdanje, dok naša kuća sa ponosom ističe svoje 6 decenija dugo postojanje. Kao dve institucije koje u velikoj meri podstiču razvoj i kvalitet kulturnog života Beograda i Srbije, sasvim prirodno je bilo da se združeno predstave publici i to će učiniti sutra na prvom izvođenju predstave Uzdizanje kompanije Akaša Odedre na sceni Ateljeja 212. O kakvoj predstavi je reč, najavila je direktorka festivala Aja Jung.
Akaš Odedra, naš gost iz Londona, nova zvezda londonske britanske scene koji nam donosi sutra na scenu Ateljeja 212 dva izvođenja njegovog komada koji je vrlo specifičan, to je solo komad za koga su koreografiju pored Akaša potpisali Akram Khan, Russell Malifant i Sidi Larbisher Kaui, zaista velika imena svetske koreografije.
Čuli smo šta Aja Jung kaže o predstavi Uzdizanje, a o vezama koje spajaju Beogradski festival igre i Radio Beograd 2 govorio je glavni odgovorni urednik našeg programa Radoman Kanjevac.
Ove godine slavimo 60 godina i za nas je to veliku čast što će jedna od tih predstava sutrašnja u 17 sati Beogradskog festivala igre biti u čast tog našeg jubileja. Radio Beograd 2 inače slavi svoj rođendan 9. februara. Mi smo 9. februara obeležili taj naš dan, a nakon toga imamo nekoliko velikih događaja koji će se odigravati, imaće neke veze sa tim našim jubilejem. Naš program, kao što znate, posvećuje veliku pažnju muzici. Mi smo prošle godine proglašeni za medij koji je najviše doprinio negovanju kvalitetne muzike u našoj zemlji. Naša kritičarka Zorica Prijemate je izabrana za muzičku kritičara godine. Ove godine je naša koleginica Gorica Bilibović izabrana također za muzičku kritičara godine i to je naša veza sa Beogradskim festivalom igre i kao jednom manifestacijom referentnom, relevantnom, ne samo u našim srpskim okvirima, nego i na jednom širem prostoru.
Kanjevac je podstaknut današnjim danom kada se obeležava Svetski dan poezije, napisao i kratki tekst inspirisan igrom u kome je između ostalog zapisao.
Igra je najuzvišenija od svih umetnosti, jer je u svakom umetničkom delu najbolje ono što je posljedica igre, što odstupa od onoga što je uobičajeno i očekivano. U pripovesti Aska i Vuk, naš Nobelovac Ivo Andrić govori o tome kako je u igri spas od nestajanja. Kao što je ta plemenita životinja igrala da savlada strah i pobedi opasnost, tako i učesnici ovog festivala igraju da pokažu kako umetnost ima smisla u vremenu u kome se čini da je tehnologija važnija od svega što je prirodno. Festival igre već 15 godina sa uspehom pokazuje kako su čovjek i njegovo telo u pokretu, savršenstvo, koje nijedna tehnologija još nije uspjela da dostigne. Festival igre nas vraća prirodi na jedan uzvišeni, savremeni način, blizak u ovom vremenu i razumljiv savremenom gledalcu. Igra je starija od čoveka. Radost igre je ono što odlikuje svakog živog stvora, od cvrčka i mrava do hijene i lava. Elegancija igre u životinskom svetu je ipak ono što čovjek možda još nije uspio da dostigne. Nešto od tih pokušaja možemo videti u ovoj predstavi koju ću vam preporučujemo danas, koju možete vidjeti sutra. Kad je reč o toj predstavi, nama čak i imena igrača i koreografa zvuče kao neka igra. Kad čujete Akram Khan ili Akaš Odedra, vama to ne zvuči kao ime čoveka, nego kao proizvod neke više sile, starije od ljudi i od imena prvog čoveka na ovom planetu. Kao što festival igre spaja nešto iskonsko sa modernim, Tako i imena Akaša Odede i Akrama Kana spajaju u sebi staro i novo, istok i zapad, kulturu i umjetnost.
Predstavu Uzdizanje izvešće jedan od najuspešnijih savremenih britanskih igrača Akaš Odedra, koji nam je preneo svoje utiske o saradnji sa trojicom najuticajnijih koreografa današnjice.
An overall rising was a big risk.
Kada se sad vratim unazad, shvatam da je ovo veče koje smo nazvali Uzdizanje bilo veliki rizik, jer ja sam bio potpuno nepoznat, niko me nije znao iz sveta savremene igre, odnosno iz sveta koji nije pripadao moje igri, Kataku, a radio sam sa tri koreografa koji su vrhunski evropski koreografi, poznati svima, i nekako mi se činilo da sam davao 150% od svoje snage. To je nešto kao kada na svet treba da dođe novorođenče, ne znate kako će ono izgledati, da li će imati dve ruke, dve noge, dva oka. I praktično do posle premijere nismo znali kako će to naše novorođenče i ta naša predstava izgledati. Danas sa ove distance izuzetno sam zahvalan za tu šansu i zahvalan sam što su mi verovali.
Predstavu Uzdizanje čine komadi U senci čoveka Akrama Kana, Rez Rasela Malifanta i Sazveđe Sidi Labrija Čerkaoija.
A living man picking the banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop. Havana, go, go. I used to make a living.
Sati 48 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pozorišni komad Kokoška Nikolaja Koljade večeras će premijerno odigrati članovi drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici. Predstavu režira Žanko Tomić, a sa njim razgovara Mira Knežević.
Gospodine Tomiću, šta je vas konkretno privuklo tekstu Nikolaja Koljade Kokoška?
Generacijski, pre svega, on je pisac ruske tranzicije i to je izuzetan sociološki, kulturološki, psihološki fenomen, totalna promjena sistema vrednosti, tako, koja se nametne u jednom društvu. Tako. Pošto je to Rusija, onda je to naravno sve 1000 puta veće nego kod nas.
Da.
Pa i kontradiktornost i paradoks i apsurdi, jedna vrsta, kako bi rekao, novovremenog osjećanja koje bi ja mogu nazvati diskonektovanost sa samim sobom, aj tako da kažem, ili kontradiktornost sa samim sobom. Savremeni čovjek je čak i van tranzicije, a zamislite sada u još tranziciji, zapravo čovjek koji je kontradiktoran, koji u 5 minuta 10 puta pobije samog sebe. I to je ta vrsta izgubljenosti, vrednosne izgubljenosti, je zapravo najzanimljivija u savremenom svetu, a pogotovo, kažem, u zemljama istočne Evrope, bivše komunizma, koje su ušle u tranziciju. Tako, ne naravno sa nekim planom, nego su upale u tranziciju, tako da kažem. E, ovdje se radi o jednom teatru, jednom provincijskom pozorištu, javnoj ustanovi kulture, je li tako, stalno zaposlenima narodnim umetnicima u jednom izmišljeno mesto koje se zove Doščatovo, negde u provinciji, i o glumcima, o teatru u tom mestu. To su, ajde kažemo, neke osnovne postavke koje su me privukle, jer to su sve stvari koje se i meni inače tiču i za umetnika. I to je bilo, recimo, ajde kažemo, onaj ulaz u celu priču.
A naravno, tiču se i članova drame, srpske drame, Narodno pozorište u Subotici, glumci koji iznose taj Koljadin tekst na scenu.
Da. To kad čitaš, to deluje kao jedna, ajde kažemo, relativno pitka komedija, međutim, to je jako teško napraviti, zato što se radi o jedinstvu vremena i prostora, u glumci u real time-u imaju da radi, i jako teško raditi kompoziciju sa nečim što je kontinuum. Kad imaš scene, onda možeš lakše da ritmiziraš, lakše da dinamiziraš stvari. Kada si u real time-u, ti moraš da vučeš kontinuitet, ali ipak da imaš takozvane blokove, tako kako mi to reći zovemo, unutar toga. Oni nisu vidljivi, oni nisu, ali su perceptivni na neki način drugi. I to je vrlo teško, zahteva veliku koncentraciju, veliku snagu glumca, i mi smo se baš onako naradili oko ovoga, ali mislim da smo i uspeli upravo u tome.
Nadam se da će članovi Subotičkog pozorišta, odnosno drame na srpskom jeziku, doći u Beograd. Ako ne, večeras je premijera na sceni bioskopa Jadran u Subotici. I čestitam vam i želim puno uspeha večeras, i naravno sigurna sam da će ovaj tekst biti puno igran.
Hvala vam, hvala vam. Hvala vama i vašim slušalcima.
Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Verica Gajević, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presak, emisija koju uređuje i vodi Mirjana Bobić Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne. Não, Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não.